selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya banyak kita nak cerita pada jam 7.30 pagi ini. Macam biasa, tumpuan di astroawani.com. Tapi banyak sebelum itulah, sebelum kita nak bercakap mengenai perkara itu, mungkin saya nak tanyalah kepada Hafizi sebagai yang selalu buat kek kan? Selalu kan? Buat kek tu ada beza tak harga tepung gandum sekarang?
Saya dapat rasakan ketika bulan Ramadan lagi, iaitu ketika ramai orang nak mempersiap untuk Aidilfitri, membuat juadah dan juga baking terutamanya, buat kek, cookies dan sebagainya, harga bahan mentah semakin meningkat. Terutamanya harga tepung. Itu ada di satu pasaraya lah. Jadi saya nak elakkan daripada harga ni ataupun saya membeli dengan harga yang lebih mahal, saya akan compare lah dengan 2-3 pasaraya yang lain untuk saya dapatkan harga yang murah. Kerana kita tahu pada ketika ini, inflasi pada ketika ini ni banyak harga semakin tinggi. Jadi pastinya kita nak cakap mengenai isu harga yang semakin tinggi dan juga isu bekalan sebenarnya.
Bekalan gandum. Itu yang sebenarnya memberi saya kira perbualan ketika ini. Cakap-cakap orang ramai, terutamanya mereka peniaga-peniaga di luar sana. Lebih lagi Ramadan, ada pernah sekali kita interview tu, ada yang kata tak dapat nak tengok lagi harga tepung gandum yang RM1 lebih. Sekarang kan dah RM3 lebih kalau tak silap saya. Kalau last kali saya tengoklah. Tapi sebenarnya kata KPDN HEP, bekalan tepung gandum tidak terjejas. 80% bekalan kita ni dari negara kita diimport dari Australia. Itu yang dijelaskan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP yang berkata bahawa 80% biji gandum dari Australia dan selebihnya dari Amerika Syarikat, Kanada dan Ukraine. Manakala larangan India untuk mengeksport gandum susulan gelombang haba akibat cuaca panas terik tidak sebenarnya menjejaskan bekalan tepung gandum dalam negara. Dan dalam kenyataan oleh KPDN HIP di laman Twitter mereka, seramai 2,200 penguat kuasa akan sentiasa membuat pemantauan. Kalau ada mungkin sesengah peniaga ataupun premis menaikkan harga sewenang-wenangnya.
Betul. Dan kalau kita lihat juga di grup family saya lah sebenarnya dah ada pesanan-pesanan ada daripada yang viral ini mengatakan pada ketika ini anda kena beli segala barang-barang dapur ni, barang-barang grocery ni lebih awal sebab takut harga naik dan sebagainya. Terutamanya harga tepung. Jadi penjelasan daripada KPDN HEP ini telah pun menjelaskan kepada kita, walaupun kita pada ketika ini yang kita tahu Ukraine ini merupakan antara pengeluar utama gandum itu, begitu juga dengan India, tetapi bagi negara kita, kita import daripada Australia. 80% daripada Australia. Jadi kita tidak akan menerima impak yang begitu besarlah. Kerana selebihnya 20% itu barulah daripada Ukraine dan juga daripada India. Justru jangan panic buying. Kata daripada KPDN HEP, mereka telah pun menyediakan ataupun telah pun menggerakkan seramai 2,200 anggota KPDN HEP untuk mengawal, untuk pastikan tepung itu ada dan juga untuk kawal harga-harga ini supaya tidaklah dinaikkan sebegitu atau sewenang-wenangnya oleh peniaga kerana ia boleh salah di bawah akta anti pencatutan dan sebagainya. Itu kita melihat kepada isu mengenai tepung gandum dalam negara kita.
Tapi dan, dalam masa yang sama juga, Menteri juga ada memberi komen, memberi reaksi atas isu ini. Katanya bahawa permintaan tinggi sesuatu jenama itu menyebabkan tepung gandum ni kekurangan bekalan. Itu antara dakwaan ataupun apa yang dijelaskan oleh Datuk Seri Alexander Nantalingi yang katanya bahawa kekurangan bekalan tepung gandum dalam pasaran negara seperti yang dilaporkan media ketika ini adalah disebabkan jenama tertentu mendapat permintaan tinggi dan bukan disebabkan tindakan India menyekat ekspor gandum ke pasaran global. Dan kata Datuk Seri Alexander Nanta, negara hanya mengimport 15% bekalan gandum dari India, Amerika Syarikat dan juga Ukraine. Manakala selebihnya seperti yang kita bagi tahu tadi adalah dari Australia. Kalau ada gangguan bekalan mungkin sebab permintaan tinggi pada sesuatu jenama dan disebabkan itu ia cepat habis. Buat masa ini kita tidak kesan lagi kekurangan gandum di pasaran. Kita tidak terima aduan secara langsung kepada KPDN HEP. Mungkin dalam masa yang sama juga banyak komen dekat luar sana tentang harga gandum tu yang tinggi kan. Bekalan mungkin masih lagi ada, jadi jangan risau di luar sana. Cuma sesuatu permintaan dan sesuatu jenama itulah yang mungkin ada kekurangan bekalan kerana ada permintaan tinggi di situ.
Betul. Dan kalau kita lihat juga antara isu yang mungkin akan berlaku selepas ini adalah mungkin orang ramai akan berebut beli tepung gandum dan sebagainya. Dan kita tahu pada ketika ini tepung gandum juga adalah antara makanan yang dapat subsidi. Iaitu sebanyak adalah subsidinya, iaitu menjadikan harganya adalah RM1.35 berbanding dengan harga komersial, harga yang dijual di pasaran, harga tepung yang biasa adalah sekitar RM2 lebih ataupun sekitar RM3. Jadi kita tak mahu yang itu tepung gandum yang bersubsidi ini habis begitu saja, dibolot oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Kerana tepung gandum yang bersubsidi ini, kalau boleh kita nak sasarkan kepada golongan sasar yang mereka yang memerlukan. Terutamanya bagi golongan B40 yang miskin dan sebagainya. Jadi di sini menuntut kepada penguatkuasaan yang lebih aktif, yang lebih rapi oleh KPDNCP untuk pastikan. Pertama adalah bekalan, kedua adalah harga dapat dikawal dan sebagainya. Dan kita bercakap mengenai makanan ini, sebenarnya ia
makanan asas
saling,
lah.
Ya, makanan asas ini ia saling berkaitan dengan keselamatan makanan dalam negara kita. Kita tahu walaupun kita ini di Kedah kita mengeluarkan boleh dikatakan sebagai negeri jelapang padi. Yeah. Kita banyak tanam padi dan kita banyak menghasilkan beras dan sebagainya. Tapi untuk kegunaan dalam negara kita, iaitu untuk kegunaan domestik, masih lagi belum mencukupi. Iaitu kita terpaksa mengimport beras dan sebagainya. Begitu juga dengan gandum. Jadi ini saranan daripada Tan Sri Mohd Yassin, iaitu pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Apa yang dikatakan oleh beliau adalah aktifkan semula majlis khas untuk kita menangani isu jaminan makanan. Dan apa yang dikatakan oleh beliau lagi, isu makanan yang didepani pada ketika ini merupakan isu global yang turut memberi tempias kepada Malaysia. Dan ini adalah masalah global dan Malaysia tidak berkecuali berhadapan dengan masalah bekalan bahan makanan yang agak terjejas selepas pandemik. Sektor pengeluaran makanan seperti bahan makanan asas semakin berkurangan. Dan berikutan itu, beliau sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara mencadangkan supaya untuk mengaktifkan semula majlis yang sudah ada sebelum ini, kerana ia dapat meningkatkan hasil pengeluaran dalam negara seperti bahan makanan kita. Ini satu isu lah selepas pandemik ini, mungkin banyak perusahaan-perusahaan dan juga peladangan yang lumpuh dan sebagainya. Jadi mungkin dari segi produk ataupun produksi mereka semakin kurang, ditambah pula dengan isu-isu semasa seperti perang di Ukraine dan juga India sebelum ini melarang disebabkan oleh ada kenaikan suhu ataupun haba di sana, di mana mereka telah mengawal cuaca di sana, ketidaktentuan cuaca di sana, mereka menghalang untuk mengeksport makanan mereka kerana ia akan digunakan untuk dalam negara mereka saja. Ini antara faktor-faktor yang menyebab kepada mungkin menjejaskan sedikitlah isu keselamatan makanan ini.
Penting sebenarnya untuk kita lihat bagaimana bekalan-bekalan makanan ruji kita. Betul. Dalam negara kita itu sendiri. Kalau saya nak bagi contoh sayur-sayuran misalnya, cili pun tak cukup untuk dipasarkan ataupun bekalan dalam negara kita, ataupun penanaman cili itu untuk makan dalam negara kita sendiri pun tak cukup. Jadi sebenarnya
bagaimana pasal cili sekarang saya tengok aktif menanam
pokok. Saya dah kurang sikitlah sebab cuaca. Hujan tempoh hari kan. Tapi saya akan mulakan sedikitlah lagi sekali nanti lepas ni. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau kita tengok sebenarnya apa yang boleh kita lakukan, kita perlu sebenarnya gerak ataupun tindakan itu perlu dilakukan secara pantas ketika ini. Tapi bercakap mengenai makanan asas kita, bercakap mengenai tepung gandum dan sebagainya, ini satu kisah yang nak kita kongsikan. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan semasa pandemik COVID-19 2 tahun lalu, sebenarnya telah menyebabkan banyak perniagaan menghadkan operasi mereka dan tambah mencabar buat perniagaan yang baru berusia setahun jagung. Namun platform media sosial telah berjaya membantu kelangsungan restoran Mr. Lok Lok yang terletak di Pasir Gudang ini. Kita saksikan kisah ini. Pemiliknya, Razi Abdul Wahab, akui medium digital itu dilihat sebagai alternatif terbaik untuk terus membantu dari segi hebahan perniagaan. Malah tempahan yang diterima mampu membantu menampung kos sewaan dan gaji pekerja selain mempertahankan perniagaan daripada terpaksa ditutup. Sehingga kini, medium digital termasuk Facebook dan Instagram masih digunakan setiap hari. Ia bagi memastikan pengguna media sosial menyedari kewujudan restoran itu.
Saya dengan partner saya telah berbincang bagaimana kita nak mengembangkan lagi atau nak meningkatkan jualan kami, terutama di restoran kami. Kita cuba mengembangkan dari segi marketing. Itu marketing tu di bawah kaedah digital. Jadi kita terpaksa kita meningkatkan lagi kos. Kos tu kos digital marketing melalui social media. Seperti mana yang saya beritahu lah, mengenai FB ads and then mengenai IG ads tu semua, kita akan menanggung kos tersebut. Tapi itu agak berbaloi untuk kita sebenarnya dalam tempoh jangka masa yang panjang. Di mana apabila kita memanjangkan benda tu, so ramai rata-rata luar daripada Johor Bahru pun tahu adanya restoran kami ini beroperasi. Walaupun kami ada the only one restoran kami di sini yang terletak di Sri Alam. Dari segi jangkaan kami, it takes after bila dah berlakunya endemik, dia mengambil masa setahun atau dua tahun lagi lah. Tapi kita memerlukan bantuan daripada pihak kerajaan juga untuk membantu kita.
Dia meletakkan harapan supaya operasi perniagaannya itu akan pulih sepenuhnya dalam tempoh setahun. Razi turut berharap supaya bantuan kerajaan khusus dalam promosi perniagaan secara digital dan PKS diperluaskan. Mr. Lok-Lok dibuka pada akhir 2019 dengan harga 90 sen sebatang. Terdapat 30 menu Lok-Lok berasaskan sayuran, makanan laut berbola dan daging yang disajikan bersama 20 jenis sos.
Menarik sekali kalau kita lihat Mr. Lok-Lok cucuk macam tu kan. Ramai sebenarnya yang suka makan makanan macam tu. Kan? Bukan saya pun suka.
Saya pun suka juga. Tapi selalu kita nampak ini di area pantai timur banyak. Kalau di tepi-tepi laut tu semua, saya tengok banyak makanan-makanan sebegini. Jadi ini adalah pendekatan yang baik sekali selepas pandemik beralih kepada digital, akhirnya dapat mengembangkan lagi perniagaan mereka. Dan ini satu isu yang menarik juga untuk kita bawakan. Selain daripada isu mengenai makanan ni dan juga mengenai bagaimana kesulitan yang dialami oleh negara melihat kepada keselamatan makanan dan sebagainya, kita nak bawakan juga mengenai isu kesihatan. Kita masih lagi berada dalam fasa peralihan ke endemik, iaitu kita masih lagi bergelumang dengan COVID-19. Ya, namun ada satu lagi,
masih lagi berperang.
Ya, masih lagi berperang. Ada satu lagi kes ataupun isu kesihatan yang lain, iaitu melibatkan penyakit berjangkit juga, iaitu kes HFMD. Kalau kita lihat kes penyakit bagi kaki, tangan dan mulut HFMD ini menyaksikan peningkatan lebih 15 kali ganda. Dan ini penjelasan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang mengatakan jumlah kes 15 kali ganda dengan merekodkan sebanyak 31,661 kes sehingga Minggu Epidemiologi ME19-2022, iaitu 14 Mei lalu. Dan katanya jumlah itu juga menunjukkan tren peningkatan berbanding minggu sebelumnya, iaitu hanya 1,676 kes di seluruh negara. Dan katanya pada tahun ini Selangor menyumbang jumlah kes terbesar berbanding negeri-negeri lain, iaitu pada 8,864 kes ataupun 28% daripada kesemua mereka. Dan ini grafiknya anda dapat lihat bagaimana Selangor mendominasi angka jangkitan bagi HFMD, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga negeri-negeri lain. Dan di mana lokasi penularannya adalah, pertama adalah di tadika dan juga taska dan juga prasekolah sebanyak 65%, 575 wabak, rumah persendian 34% dan seterusnya lain-lain lokasi lah. Ini pecahan umur kalau nak tahu mengenai HFMD ini, iaitu ia amat berisiko kepada mereka yang berusia 6 tahun ke bawah, di mana di Malaysia saja kes yang dicatatkan adalah lebih daripada 94%. Jadi ini satu penyakit yang berjangkit, kita perlukan juga satu pendekatan yang baik juga bagaimana kita dapat mengekang dan juga mengawal. Kerana kita tahu ia amat berisiko sekali ya kepada kanak-kanak yang pada usia lebih bawah daripada 6 tahun tu, Jim.
Ya, malah Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin juga mengatakan bahawa HFMD ini mencatatkan peningkatan yang membimbangkan. Dan juga Jabatan Kesihatan Negeri juga telah diarahkan untuk menjalankan tindakan intervensi selain hebahan pejabat kesihatan daerah berkenaan penyakit HFMD di kawasan mereka. Jadi kepada kesemua ibu bapa, pengasuh ataupun guru-guru di luar sana, sekiranya anda mendapati anak jaga anda ataupun anak-anak anda sendiri ada tanda-tanda penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD, segeralah bawa mereka ke fasiliti kesihatan terdekat. Test sama ada itu adalah HFMD ataupun COVID-19. Kerana untuk kita nak tengok gejala-gejala yang dialami oleh kanak-kanak yang ada HFMD ini, antaranya ialah dia akan mudah merebak secara kontak dengan air liur, cecair lepuh, blister dan juga najis pesakit. Dan kebiasaan jangkitan adalah ringan dengan gejala demam diikuti ruam, lepuh, blister pada tangan, kaki, mulut dan juga lidah. Dan jangkitan EV71 boleh menyebabkan komplikasi teruk seperti encephalitis, pulmonary edema dan mikro dan juga myocarditis. Itu akan menyebabkan saya kira kesan sampingan ataupun kesan daripada HFMD itu sendiri. Jadi kepada anda di luar sana, ibu bapa, kita tahu sekarang ni musim sekejap hujan, sekejap panas, sekejap hujan, sekejap panas kan. Jadi mudah sekarang ni ramai yang lepas raya tu demam, batuk, sesema dan sebagainya. Tapi anda perlu lihat juga kepada kanak-kanak ni, sebenarnya kita bagi fokus yang lebih. Kalau mereka sesema, demam dan sebagainya, stop bawa pergi sekolah. Cutikan mereka, bawa ke klinik berdekatan. Check dahulu, mungkin dapatkan ubat dahulu kan, sebelum anak ini dibenarkan untuk join komuniti ataupun join anak-anak lain ke sekolah.
Saya pernah meramah seorang doktor, katanya apabila anda ini ada ataupun dikhuatiri ada HFMD ini selepas membuat check up dan sebagainya, ibu bapa sebenarnya berhak untuk dapat cuti. Kerana apabila anak anda ini dijangkiti HFMD, mereka ini selalunya dari segi tempoh mereka akan ataupun akan boleh berjangkit dengan orang lain adalah dalam masa 7 hari. Jadi mereka perlu dikuarantin selama 7 hari. Kalau anak dah kuarantin, pastinya perlu pengawasan daripada ibu bapa. Jadi ibu bapa yang bekerja boleh mendapatkan cuti kerana doktor akan mengeluarkan surat. Satu surat mengatakan anak anda ini dijangkiti kerana ia memang dalam memandal akta juga, penyakit berjangkit juga telah pun menetapkan any penyakit berjangkit mereka boleh mendapatkan cuti. Jadi ketahui hak anda untuk mendapatkan cuti sekiranya anak anda ini dijangkiti COVID-19 pula, HFMD ini.
Ya, betul. Terbaik sekali kalau pendekatannya begitu. Baik, kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali betul. Selepas ini, banyak sebenarnya nak kita kongsikan dari tumpuan di astroawani.com. Jumpa selepas ini.
Baik, masih lagi bersama saya Hafiz Rosli dan juga JJ Ahmad. Sebentar tadi kita dah bercakap mengenai food security, begitu juga dengan isu penyakit berjangkit HFMD. Dan kali ini kita nak bawa kepada isu ekonomi pula lah. Kalau kita lihat selepas pandemik COVID-19 ini, negara beransur ataupun beralih kepada sedikit demi sedikit ya, beralih ataupun beransur pulih dari segi sudut ekonominya. Jadi sebelum ini juga kita dah dengar banyak kenyataan daripada pakar-pakar ekonomi mengatakan iaitu dari segi walaupun negara semakin pulih tapi inflasi juga dalam keadaan yang terkawal. Tapi kita masih lagi dalam keadaan terkawal berbanding dengan negara-negara luar. Jadi antara pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan rakyat ataupun kesejahteraan rakyat ini adalah dengan memberikan subsidi. Terutama kalau kita lihat paling jelas sekali, subsidi adalah subsidi minyak petrol lah. RON 95, iaitu pada ketika ini harga silainya sekitar RM2.10 macam tu. Tapi RON 97 tiada subsidi, jadi harganya melambung sehingga mencecah RM4 begitu. Jadi untuk memastikan subsidi ini hanya diberikan kepada golongan sasar saja, iaitu kita nak sasarkan kepada B40 dan juga M40. Jadi perlu ada satu pendekatan yang baru untuk kita pastikan subsidi ini diberikan kepada golongan sasar, golongan yang memerlukan saja untuk dapatkan subsidi ini. Tapi ini penjelasan daripada Menteri Kewangan sendiri, katanya golongan kaya ataupun kumpulan T20 ketika ini lebih banyak menikmati subsidi yang diperuntukkan oleh kerajaan. Menurut Menteri Kewangan, manfaat tersebut termasuk sebahagian besar subsidi petroleum berjumlah RM4 bilion setakat Mac tahun ini yang telah dinikmati oleh kumpulan tersebut. Ini kerana, jelas beliau, subsidi yang disalurkan kepada disalurkan kerajaan bersifat menyeluruh dan memanfaatkan semua lapisan masyarakat. Apa yang diperjelaskan lagi, setiap RM1 subsidi api, 53 sen pergi kepada golongan T20, manakala 15 sen dimanfaatkan oleh B40. Subsidi B40 ni kalau kita lihat kepada harga petrol ini, iaitu RON 95 ini, ia diberikan secara terbuka, tak kisahlah T20 ke B40 ke M40 ke, semua sama. Jadi 4 bilion ini satu jumlah yang besar. Ya. Kita nak tumpukan kepada M40 dan juga B40. Jadi mungkin selepas ini ada pendekatan yang baru yang akan dicadangkan oleh kerajaan untuk kita sasarkan kepada mereka. Sebagai contoh, sebelum ini bantuan rakyat kita berikan mungkin ada amount RM2,000, RM1,000 dan juga BRIM sebelum ini. Ini antara contoh subsidi yang bersasar. Hanya kepada mereka yang bersasar saja diberikan.
Tapi apa yang diberi ataupun penjelasan yang boleh diberi oleh Tengku Zafrul, setiap RM1 subsidi bahan api itu, Hafizi, 53 sen pergi ke golongan T20, manakala 15 sen dimanfaatkan oleh B40. Jadi contohnya subsidi tahun ini dijangka lebih RM30 bilion. 30 bilion juta ringgit dan lebih 15 bilion juta ringgit itu adalah subsidi kepada T20 katanya. Itu yang dijelaskan dalam satu temuramah semalam. Dan juga Tengku Zafrul juga mengulas kerajaan sedang untuk kaji semula mekanisme pemberian subsidi elektrik, petrol supaya ia lebih bersasar, tumpukan kepada golongan rentan. Seperti yang Fizi jelaskan itu. Tapi apapun kita harapkan supaya setiap daripada kita menikmati subsidi yang telah diberikan kerajaan, tapi kepada mereka yang lebih memerlukan itu sebenarnya. Baik, bercakap mengenai perkara itu juga, baru-baru ini ataupun sejak akhir-akhir ini ramai memperkatakan mengenai kenaikan pinjaman kadar dasar semalaman OPR yang mana kenaikannya kepada 2% tidak akan membebankan peminjam walaupun berlaku peningkatan terhadap kadar pinjaman yang perlu dibayar. Tapi ini kalau kita tengok, ia memberi kesan kepada mereka yang baru melakukan pinjaman. Kepada mereka yang sudah melakukan pinjaman, mungkin kadar OPR mereka sebelum ini tinggi. Jadi bila 2% tu nampak menurun kan, jadi dia tidak memberi kesan. Tapi apa pun, kata Tengku Zafrul, peningkatan OPR turut dijangka memanfaatkan deposit yang diwakili sebahagian besar golongan M40 menerusi peningkatan faedah dan juga keuntungan diterima oleh pendeposit. Kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Tengku Zafrul.
Oleh itu, kadar pada tahap 2% bermakna dasar moneter ini kekal akomodatif. It continues to be accommodative monetary policy untuk menyokong pertumbuhan ekonomi yang baru saja berputik. Ia akan meningkatkan jumlah bayaran ansuran rumah tetapi tidak pada kadar yang membebankan. Bagi peminjam, yang penting adalah proses pekerjaan yang terus pulih di mana menerusi inisiatif jamin kerja yang saya sebut tadi, kerajaan committed untuk menjadikan lebih banyak pekerjaan kepada rakyat kita.
Kita dengar penjelasan daripada Tengku Datuk Seri Zafrul sebentar tadi, mungkin harga pinjaman rumah akan meningkat kerana kita tahu pinjaman rumah ini adalah bersifat kepada floating rate. Floating rate ini adalah bersifat kepada apung. Jadi apabila bersifat kepada apung, dia akan berdasarkan kepada OPR ini. Tapi kepada fixed rate, antara contoh fixed rate ini seperti kita membuat pembelian kereta, pinjaman peribadi. Kalau anda beli tahun ini pada kadar faedahnya 3.0, sehingga 9 tahunlah 3.0, tapi tidak kepada yang floating rate, iaitu rumah. Contohnya kalau 10 tahun lalu anda beli pada kadar dia punya interestnya sekitar 3.0, pada tahun ini 3.1, nanti pada 10 tahun akan datang lagi, sekiranya OPR ini semakin menurun 2.7, dia akan ikut kepada dasar OPR.
Saya kira mereka yang membuat pinjaman rumah ketika ini ada menikmati kemudahan ataupun saya kira kurang bayar dekat situ sikitlah kan, sebab kita turun kadar interest tu turun sedikit. Tapi bagi mereka yang baru buat pinjaman, rasalah sebab naik kan. Tapi saya kira adjustment tu tak berapa besar. Tapi apapun, kalau kita tengok sejarahnya, sejak 2011 hingga 2019, OPR berkadar antara 2.75% kepada 3.25%. Namun, bermula 2020, Bank Negara Malaysia telah turunkan kadar itu kepada 1.75% di tengah-tengah wabak COVID-19 yang juga menjejaskan ekonomi global.
Betul, dan itu sebesar sikitlah perkongsian mengenai dari sudut ekonomi yang sempat kita bawakan. Dan satu lagi kita nak bawakan juga mengenai perkembangan bagaimana komitmen kerajaan untuk memastikan alam sekitar kita ini terus diperkasa. Ini satu pendekatan yang baik juga di mana semua kerajaan negeri bersetuju untuk melaksanakan charge pencemaran plastik dengan nilai minimum 20 sen bagi setiap helai beg plastik melalui kempen tanpa beg plastik seperti yang dilaksanakan di Pulau Pinang, Selangor dan juga Johor. Jadi Menteri Alam Sekitar dan juga Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam kenyataan berkata kementeriannya telah mendapat mandat daripada Mesyuarat Majlis Negara bagi kerajaan tempatan ke-76 untuk mengeluarkan caj pencemaran itu, dan beliau berkata persetujuan untuk meneruskan pelaksanaan kempen terus dicapai dalam mesyuarat menteri-menteri dan juga menteri-menteri dan juga ahli mesyuarat kerajaan negeri yang bertanggungjawablah. Dan juga katanya beberapa negeri lain sedang dalam perancangan untuk melaksanakan kempen ini berserta dengan kutipan charge tersebut bermula dengan fasa awal iaitu kepada kesedaran pengguna dulu. Kita tahu banyak mal-mal juga ataupun banyak pusat membelah juga telah pun mengenakan charge 20 sen. Jadi untuk mengelakkan daripada charge 20 sen ini, bawalah recycle bag dan sebagainya. Kerana ia boleh menjimatkan duit anda dan juga kita boleh mengawal kepada plastik-plastik ini daripada terus bazir dibuang.
Itu satu juga, tapi dalam masa yang sama juga saya kira kerajaan perlu memberi penekanan kepada negeri-negeri yang berdekatan dengan pantai ataupun bandar-bandar yang berdekatan dengan pantai. Tak guna kalau kita di kota ni saja yang beria, tak bawa beg plastik, tak pakai beg plastik, tapi mereka yang duduk berdekatan dengan air terjun misalnya, pantai, senang lenang guna polistiren dan guna plastik dan sebagainya. Lepas tu buang dengan masuk dekat pantai, penyu pula yang makan kan. Jadi itu sebenarnya yang penting. Saya kira negeri-negeri seperti Terengganu paling penting untuk kita kuatkuasakan ketidakpenggunaan plastik ini. Bila kita dah jaga alam sekitar ni, kena kurang kalau juga tebang balak tu juga kan.
Itu yang paling penting.
Paling penting jugalah.
Baik, kena balance sebenarnya.
Banyak sebenarnya yang anda boleh baca di astroawani.com. Tapi itu sahaja perkongsian kita dalam jam 7.30 pagi ini. Dengan itu, saya Gigi Ahmad.
Saya Fizrul Syah. Assalamualaikum dan selamat.
Jumpa lagi.